ئىككىنچى باب تىتۇس ئېتىقادچىلارغا توغرا تەلىمگە لايىق ياشاشنى ئۆگىتىشىن كېرەك. ياشانغان ئەرلەرنى ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ئېسىل پەزىلەتلىك سالماقلىق ئېتىقادتا ساپ مېھىر مۇھەببىتى بىلەن سەۋر تاقىتى تولۇپ تاشقان بولۇشقا چاقىرغىن. شۇنىڭدەك ياشانغان ئاياللارنى ئىخلاسمەنلىكىگە لايىق يۈرۈش تۇرۇشقا ھەمدە پۈتنە پاسات قىمايدىغان، ھاراق شارابقا بېرىلمەيدىغان بولۇشقا چاقىرغىن. ئۇلار باشقىلارغا نېمىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى ئۆگەتسۇن. بۇنىڭ بىلەن بۇ ئاياللار ياش ئاياللارغا تەلىم بېرىپ، ئۇلارغا ئۆز ئەرلىرىگە ۋە بالىلىرىغا كۆيۈنۈش، ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش، پاك بولۇش، ئۆي ئىشلىرىغا ماھىر بولۇش، مېھرىبان بولۇش ۋە ئەرلىرىگە ئىتائەت قىلىشلارنى ئۆگىتەلەيدىغان بولسۇن. ياش ئاياللار شۇنداق ياشىسا، خۇدانىڭ سۆزى قارلانمايدۇ. ياش ئەرلەرنىمۇ ئۆزىنى تۇتۇۋالايدىغان بولۇشقا چاقىرغىن. ئۆزۈڭمۇ ھەر قانداق ئىشتا ياخشى ئەمەلىيىتىڭ بىلەن ئۇلارغا ئۈلگە بول. پاك نىيەت، سالماقلىق ھەمدە باشقىلار قۇسۇر تاپالمايدىغان توغرا سۆزلەر بىلەن تەلىم بەكىن. بۇنىڭ بىلەن بىزگە قارشى چىققۇچىلار يامان گېپىمىزنى قىلىشقا سەۋەب تاپالماي ئۇيالسۇن. قۇللارغا ھەر قانداق ئىشتا غوجايلىرىغا بويسۇنۇشنى ئۆگەتكىن. ئۇلار گەپ ياندۇماي، ئوغرىلىق قىلماي، ئۆزلىرىنىڭ ھەممە ئىشتا ئىشەنچلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ، غوجايلىرىنى رازى قىلسۇن. شۇنداق بولغاندا، ئۇلار باشقىلارنى قۇتقۇزغۇچىمىز خۇدا توغرىسىدىكى تەلىملەرگە ھەر جەھەتتىن جەلپ قىلالايدۇ. سەۋەبى، خۇدانىڭ بارلىق ئىنسانلارنى قۇتقۇزىدىغان مېھىر شەپقىتى ئايان بولدى. بۇ مېھىر شەپقەت بىزنى گۇناھكارلىقنى ۋە بۇ دۇنيانىڭ ئارزۇ ھەۋەسلىرىنى رەت قىلىپ، بۇ پانىي دۇنيادا توغرا، خۇداغا ئىخلاسمەن ۋە ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ھالدا ياشاشقا يېتەكلەيدۇ. بىز ئۇلۇغ خۇدا بولغان قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسە مەسىھنىڭ شان شەرەپ بىلەن قايتىپ كېلىشىدىن ئىبارەت مۇبارەك ئۈمىدىمىزنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىنى ئىنتىزارلىق بىلەن كۈتىمىز. ئەيسە مەسىھ بىز ئۈچۈن قۇربان بولدى. بۇنىڭدىن مەقسەت ئۇ بىزنى ھەممە رەزىللىكلەردىن ئازاد قىلىش ھەمدە بىزنى پاك قىلىپ ئۆزىگە مەنسۇپ بولغان ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشقا تىرىشىدىغان خەلق قىلىش ئۈچۈندۇر. سەن بۇ تەلىملەرنى ئېتىقادچىلار جامائەتچىلىكىگە ئۆگەت. ئۇلارغا ئىلھام بە ھەم پۈتۈن ھوقۇقنى ئىشلىتىپ، ئۇلارنىڭ يامان ئىللەتلىرىنى تۈزەت. ھېچكىم سېنى كەمسىتمىسۇن.